Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në 15 minutat vijues, me ju do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ajri i ndotur alarmon qytetarët dhe institucionet në Kosovë. Mosnjohja e gjuhëve sfidon funksionimin e gjyqësorit në veri. Marrëveshja për Brexitin nxit pas siguri për fatin e kryeministres Theresa May. Për këto dhe të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha se Kosova ka ligje që kanë peshë dhe që japin garanci për të drejtat e njeriut. Në një takim të grupit ndërministror për të drejtat e njeriut, Haradina i tha se institucionet e Kosovës kanë arritur që të miratojnë ligje të rëndësishme për respektimin e të drejtave të njeriut. Ne në Kosovë, jo më gjatë se dy dekada më herët, e dim se si janë cenuar të drejtat e njeriut. Pra Kosova duhet të kthehet në një model se si duhet të mbrohen të drejtat e njeriut, tha Haradinaj. Udhëheqësit e fundit të mbjetuar të lëvizjes komuniste Khmer Rouge, e cila ka sunduar në mënyrë brutale në Kambodxhë në vitet 1970, u dënuan për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte nga një gjykatë ndërkombëtare. Noun Chea dhe Kyu Samphan ishin në gjyq nën akuzat për shfarosjen e muslimanëve dhe vietnamezëve etnik. Ata u dënuan me burgim të përjetshëm, të njëjtin dënim që tashmë shërbejnë pas shpalljes fajtor në një gjyq të mëparshëm për krime kundër njerëzimit. Besohet se deri në 2 milion njerëz, shumica prej tyre Khmer etnik, kanë vdekur nën regjimin e shkurtër por brutal të Khmer Rouge në periudhën 1975-1979. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un mbikëqyri testimin e suksesshëm të një arme taktike të teknologjisë së lartë, raportoi media shtetërore. Agjencia lajmeve KCNA nuk dha detaje mbi llojin e armës, duke thënë vetëm se ajo është zhvilluar gjatë një periudhe të gjatë. Ky është raportimi i parë zyrtar i Koreas së Veriut për një test armësh brenda një viti. Në një summit në muajin qershor, Kim dhe presidenti amerikan Donald Trump janë pajtuar se gadishulli korean duhet të denuklearizohet, por se një plan i detajuar për këtë nuk është hartuar kurr. Korea e Jugut tha se është në proces të analizimit se çfarë arme testoi Pyongyang. Numri i njerëzve të zhdukur nga zjarrët në veri të Kalifornisë ka kaluar 600, thanë autoritetet lokale. Lista e personave të zhdukur u dyfishua qysh të njëjtën. Bëhet fjalë për 631 të zhdukur, tha sherifi Cory Honea. Zjarrët më shkatruesët në këtë shtet lanë së paku 63 njerëz të vdekur. Afro 12.000 ndërtesa u dogjën. Rreth 9.400 zjarfikës janë duke i luftuar flakët që nisën 8 ditë më parë. Presidenti amerikan Donald Trump do të udhëtojë në Kaliforni të shtunën për të vëzhguar dëmët dhe për të takuar njerëzit e prekur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndotja e ajrit mbi nivelin e lejuar është regjistruar në disa qytete të Kosovës. Sipas matjeve zyrtare, ky nivel i ndotjes konsideroti rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqe.
Ndotja e ajrit në disa qytete të Kosovës ka arritur në nivel të rrezikshmërisë për shëndetin e qytetarëve. Sipas të dhënave të institucioneve, me nivelin më të lartë të ndotjes së ajrit po përballet Prishtina, pasuar nga qyteti i Gjilanit, Mitrovica dhe Drenasi. Matjet online që po bëhen nga Agjencioni për mbrojtje të mjedisit të Kosovës dhe ambasadës amerikane tregojnë që ndotja e ajrit në periudha të caktuara kohore, kryesisht në mëngjes dhe mbrëmje, kalon mbi vlerat e lejuara. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ju ka bërë thirrje qytetarëve që të reduktojnë daljet në qytet dhe të mos hapin dritaret për ajrosje të dhomave, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje. Era Pireva, zëdhënëse në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, thot për Radion Evropa e Lirë se ky institucion ka vënë edhe rekomandime dhe këshilla shëndetësore për popullatën.
Masat individuale të duhet i marë populata janë të reduktojnë daljet në qytet dhe në vendet me ajër të ndotur, sidomos në mëngjes dhe mbrëmje, e sidomos personat që kanë sëmundje kronike të sistemit kardiovaskular dhe respirator, të përdorin maska mbrojtëse ose të mbulojnë gojën e hundër në shall. Ekspertët e Institutit Kombëtar paralajmërojnë dhe alarmojnë se po qëse nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit.
Ndërkohë qytetarët thonë të jenë të shqetësuar për nivelin e ndotjes së ajrit. Adelina, një qytetare nga Prishtina, thotë se institucionet e vendit është dashur të marrin masa konkrete në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Shihet me synës edhe që ajo quhet ndotje, dhe kërë nuk ha, tashtë, ka dhe më të narum të qudeshme. Për deri sa ajri është në nivellit që shëve po vitët, atëherë shumë keq për neve.
Gazmendi, i cili jeton në një lagje në periferi të krye qytetit, thotë se në këtë kohë çdo herë përballen me ajër të ndotur.
Ajri ndotur është gjatë, po ne jemi mësuar me ajër dhe nuk jetojna fort. Shëve këto ajri ndotur plan.
Ndërndotësit më të mëdhenj në Kosovë thuhet të jetë Korporata Energjetike e Kosovës, e cila prodhon energji përmes djegjes së qymyrit, si dhe përdorimi i tij për ngroje dhe automjetet e vjetëruara. Leutrim Sahiti, këshilltar politik i Ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi i ndotjes së ajrit është i trashëguar me vite dhe nuk mund të priten rezultate të shpejta, megjithatë ai shton se janë marrë masa. Sahiti bën të ditur se kanë konstatuar se në tregun e Kosovë pushitet në mënyrë ilegale thongjilli pa përpunuar që nxjerrët nga deponit ilegale, ku sipas tij ka pasur edhe konfiskime.
Në këtë aspekt ne kemi konfiskuar disa kamion të cilët janë duke shitur një thongjill i cili është mjaft të rrezikshëm për shëndetin e qytetarëve. Pastaj kemi kërkuar edhe nga Ministria e Tërtisë dhe Industrisë për që të ketë një kontrollë më efikas në gjatë procesit të importimit të peletit në Kosovë.
Për degradimin e mjedisit jetësor, Kosova ishte kritikuar edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte rënditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Drejtuesit e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës thonë se përveç disa çështjeve teknike, nuk kanë probleme të tjera të cilat mund të pengojnë procesin e punës. Ata thonë se punojnë si shqiptarë, ashtu edhe ata serb janë gjendur mirë dhe janë familiarizuar me lëndët. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se edhe pse ka filluar të funksionojë sistemi gjyqësor në pjesën veriore të Kosovës, sistemi drejtësisë ka ende probleme për shkak të keq menaxhimit në veri. Kronika Arton Konushevcit.
Disa çështje teknike, si dhe mungesa e përkthimit profesional apo mungesa e stafit, janë paraqitur si pengesë reale në punën dhe efikasitetin e sistemit të drejtësisë në veri të Kosovës. Gjyqtarët dhe prokurorët, qofshin ata serb apo shqiptar, janë ballafaquar me problemet e mosnjohjes së gjuhëve, pengesë kjo që vlerësohet se ka ndikuar në efikasitetin e punës. Në veri të Kosovës, që nga mbarimi i konfliktit të vitit 1999 kanë funksionuar organet paralele në sistemin e drejtësisë, të cilat kryesisht kanë funksionuar atje vetëm në bazë të ligjeve të Serbisë, por në kuadër të zbatimit të marrëveshjeve të dialogut Prishtinë-Beograd për integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës, edhe gjyqësori në veri është kërkuar që të integrohet në kuadër të sistemit të drejtësisë. Krye-prokurori i prokurisë themelore në veri të Mitrovicës, Shqyrës Syla, tha për Radio Evropa e Lirë se ka kaluar një vit që kur është bërë integrimi prokurorëve në sistemin prokurorial. Prokurorët e integruar, theksoi ai, janë gjendur shumë mirë, janë familiarizuar me lëndët dhe kryen punët sikurse edhe të tjerët që kanë punuar deri më tash.
Asë një lloj problemi as shqetësimi nuk e kemi rreth ndarjes së lëndëve. Lëndët dohen me shërt sipas arritjes, në këtë drejtim as prokurorët e integruar ata që kanë punuar deri tani nuk kanë pasur asnjë vërejtje. Bile mund të them se pre integrimit të prokurorëve që kanë marrë vit, ka rënë edhe kriminaliteti. Dikun sipas informacioneve që kam nga stacionet policore, dikun 20% kemi më pak kryezve pavënorë se tani periudhën e njëjtë të vitit para integrimit.
Por si sfidë në vetë Syla veçoi përkthimin duke pasur parasysh se shumica e prokurorëve të integruar nuk e dinë gjuhën shqipe, por ka edhe shqiptarë që nuk e dinë gjuhën serbokroate.
Ka sfidë, por edhe kjo sfidë është e kaluar, kemi të thënë tas pyet që mjaftojnë për hyrjen në sukses punë. Efikasiteti është nivelin më të madh më shumë. Gjithë prokurorët e kanë të kaluar normën për 100% për çdo muaj.
Por ndryshe mendon Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thotë se përkundër faktit që ka filluar të funksionojë sistemi gjyqësor edhe në pjesën veriore të Kosovës, për shkak të siç thotë ai keq menaxhimit dhe mosbashkëpunimit në mes të Këshillit Gjyqësor, gjykatat në veri kanë mbetur ende jo funksionale dhe ballafaqohen me probleme elementare. Ndër të tjera, Miftaraj përmend problemet për rastet kur paraqiten lidhur me caktimin e lëndëve tek gjyqtarët shqiptar apo te gjyqtarët serb. Gjithë problemet pozitive sipas tij është se më në fund qytetarët e Kosovës kanë një adresë, një gjykatë në veri ku mund t'i drejtohen.
Sidoqoftë, edhe Këshilli Gjyqësor, po edhe kryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, bashkë me kryetarin dhe gjyqtarët e tjerë, duhet të gjejnë mënyrën që të menaxhojnë këtë gjykatë më mirë dhe të i të kalojnë problemet aktuale që i kanë, qoftë me mungesën e përkthyesve, qoftë me mungesën e stafit të shtetit, të cilët do të mundsonte që kjo gjykatë ishte tërësisht operative.
Por edhe prokuroria në veri në vizon miftarajnë ndodhet në një situatë njëjtë me gjykatën ai përmend si penges, mungesën e përkthyesve marr parasysh se atje ka prokurore gjyqtar serbe shqiptar e po ashtu edhe proceset zhvillohen qoftë ndaj serbëve apo shqiptarëve dhe mosnjohja e gjuhëve paraqitet si penges reale.
Prandaj deri te në fund plotësimi këtij kriterit të ketë përkthyes profesional përkthyes që mund të adresojnë këto kërkesa, edhe mund të ndikojë që kjo gjykatë mos jetë tërësisht funksionale në fund mos të jetë operative.
Gjykatat dhe prokuroritë në veri po funksionalizohen për të dhënë fond institucioneve paralele të drejtësisë që kanë funksionuar në veri të Mitrovicës me mbështetjen e Beogradit. Sipas miftarëve, gjyqësori në veri, sikurse edhe në pjesë të tjera të Kosovës, ka nevojë për një funksionim shumë më efikas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pavarësisht kundërshtimeve të ashpra prandaj marrëveshjes së saj për Brexitin, kryeministra britanike Theresa May u zotua se do të luftojë, por betejë për të shpëtuar marrëveshjen dhe karrierën e saj politike mund të ketë një numër rezultatesh. Holësit në materialin në vazhdim. Kryeministrja britanike Theresa May po përballet me krizën më të madhe në qeverisje pasi një projekt marrëveshje me Bashkimin Evropian provokoi dorëheqje të ministrave të lartë dhe rebelim në partinë e saj. Më shumë se 2 vjet që kur Mbretëria e Bashkuar votoi për të lënë BE-n në një referendum, është ende paqartë se si, në cilat kushte, apo edhe nëse do të largohet nga BE-ja, siç është planifikuar më 29 mars 2019. May, që kur është bërë kryeministre pas referendumit të vitit 2016, ka bërë përpjekje për të negociuar një marrëveshje me BE-n që siguron se Britania do të largohet në mënyrën më të butë të mundshme. Por ministri për Brexit apo daljen e Britanisë nga BE-ja, Dominic Raab, dha dorëheqje për shkak të projekt marrëveshjes duke nxitur rebelim të mëtejshëm. Ligjbërësit në partinë e Mejt e sfiduan haptazi udhëheqjen e saj dhe than se marrëveshja për Brexit nuk do të kalojë në parlament. Ligjvënësit britanik do të votojnë në fillim të dhjetorit projekt marrëveshjen me BE-n, pasi që udhëheqësit evropian ta nënshkruajnë atë në një samit të posaçëm më 25 nëntor. Në kohën e trazirave më të mëdha politike që nga kriza e kanalit të Suezit më 1956, kur Britania është detyruar nga Shtetet e Bashkuara të tërheqë trupat e veta nga Egjipti, rezultati përfundimtar mbetet i pasigurt. Skenaret përfshin marrëveshja May miratohet, May humb punën, Britania lë BE-n pa marrëveshje ose edhe një referendum tjetër. May mund të përballet me vot besimi nëse së paku 48 ligjvënës konservator e kërkojnë atë me letra zyrtare. Një shumicë prej 315 deputetësh do të duhet të votojë pastaj kundër May për ta larguar atë. Një perspektivë kjo e largët në sy të shumë komentuesve. Por nëse deputetët e kundërshtojnë marrëveshjen e May, një gjë e tillë mund të çojë edhe në zgjedhje të përgjithshme, që zakonisht mbahen çdo 5 vjet, por që mund të thirrën në rrethana të jashtëzakonshme. Një tjetër rezultat i refuzimit të marrëveshjes, nëse nuk kanë negociata të reja me BE-n, është largimi i Britanisë nga bloku pa marrëveshje. Në këtë rast, lidhjet ligjore të sigurisë dhe ekonomike me BE-n do të shkëputeshin më 29 mars 2019, potencialisht duke ndërprerë fluturime, duke lënë emigrant pa të drejta dhe duke bllokuar mallra në kufi. Në Britani ka po ashtu gjithnjë më shumë thirrje për një referendum të dytë me mundësinë e mbetjes në Bashkimin Evropian. Por sipas vëzhguesve, edhe aritmetika parlamentare dhe koha e kufizuar janë pengesa. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Balona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.